Campus FM gli presenta Il Balomba. Program li għati ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba nil-għakom għal-edizzjoni oħra tal-program il-Balomba, il-program il-li fiħin tukom l-ħabbarijiet u affarijiet li kun relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Niddew biex natu ħarsa lejn l-ħabbarijiet li kellna f'dawn l-aħħar ġranet minna tal-istituzzjonijiet Ewropej fejn smajna il-Kummissjoni, il-Kummissarju Ewropew Olli Rehn, responsabli mill-affarijiet ekonomiċi monetari u l-euro, jgħid li fid-dawl ta' riċessjoni fit-tul jeħtieġ nagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ sabiex nelbu l-kriżi tal-qatt fl-Ewropa. It-taħlita tal-politika tal-Unjoni Ewropea hija effukata fuq it-kabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi u l-konsolidazzjoni fiskali qed kompli iżda l-pass tagħha qed jonqos. B'mod parallel, kompla Rehn, ir-riformi strutturali jeħtieġ li jiġu intensifikati sabiex jiġi xprunat it-kabbir fl-Ewropa. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għal dan reazzjoni għal rapport dwar it-bassir ekonomiku għar-rebbija ta' din is-sena. Il-rapport pubblikat aktar kemm min jgħid li wara reċessjoni li mmarkat l-2012 l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea hija mistennija tistabbilizza fl-ewwel nofs ta' din is-sena. It-kabbir fil-prodott gross domestiku huwa projettat li gradwalment isir pożittiv fit-tieni nofs tas-sena qabel ma jaqbad ir-ritmu fl-2014. Joroġ ukoll li bil id-domanda domestika għadha mxekkla mingħand ta' impedimenti li huma tipiċi ta' perjodu li segu kriżijiet finanzjarji provandi, id-domanda esterna hija mistennija li tkun li xprun ewlieni ta' tkabbir matul din is-sena. Il-piż fuq il-konsum u l-investimenti privati huwa mistenni li jonqos gradwalment u jiġi segwit minn irkupru modest sostnut domestikament is-sena id-dieħla. Il-faċilità li permezz tagħha kumpaniji ta' daqżar u medju jkollhom aċċess għal finanzjament se jkun kruċjali biex l-ekonomija Ewropea tissokta fil-vjaġġ tagħha biex tirkupra. Dan kien mira prinċipali tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar xhur u għal daqstant intlaqa b'mod pożittiv kemm il-ħidma tal-Kummissjoni flimkien mal-impenn mill-ġdid tal-Bank Ċentrali Ewropew. Fil-fatt il-Bank Ċentrali Ewropew fil-2012 ipprovda 12 biljun euro f'appoġġ lil dan is-settur fundamentali. Parti minn hekk il-Kummissjoni ddedikat 1.1 biljun euro fondi tal-Kummissjoni li servew bħala garanziji għal self minn dawn il-kumpaniji. Dawn fissru għajnuna diretta lill-aktar minn 220,000 negozju żgħir madwar l-Ewropa. Biex tiffaċilita aktar l-għajnuna, l-Viċi President responsabli mill-intrapriża u l-Industrija, Antonio Tajani, nieda portal wieħed uniku li jiġbor fih l-għajnuna kollha finanzjarja u l-istrumenti li tipprovdi l-Unjoni Ewropea. Dawn l-istrumenti huma strumentali minħabba li l-SMEs huma jusa bħala vitali biex jonħolqu l-impjiegi. Ta' min jgħid li 85% tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea huma propju provduti mill-SMEs. Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li tnaqqas il-burokrazija għaċ-ċittadini u n-negozji billi tneħħi l-prattiki burokratiċi tat-timbrar li attualment huma meħtieġa biex dokumenti pubbliċi bħal pereżempju ċertifikat ta' twelit jiġu rikonoxxuti bħala awtentiċi fi-stati membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa ċittadini li jmorru joqogħdu fi-stat membru ieħor ikollhom jaħlu ħafna ħin u flus sabiex juru l-dokumenti pubbliċi tagħhom bħal pereżempju ċertifikati tat-twelit jew taż-żwieġ maħruġa mill-istat membru ta' oriġini tagħhom ikunu awtentiċi. Dan jinvolvi l-hekk imsejjaħ ċertifikat apostel li jintuża mill-awtoritajiet pubbliċi fi-stati oħra bħala prova li d-dokumenti pubbliċi u l-firem tal-Uffiċjali Nazzjonali fuq id-dokumenti huma ġenwini. Il-negozji li operaw bejn il-frontieri tal-Unjoni Ewropea fis-Suq Uniku Ewropew huma affettwati wkoll. Għaldaqstant il-Kummissjoni Ewropea proponiet li tneħħa timbru apostil u serja oħra ta' rekwiżiti amministrattivi għaċ-ċertifikazzjoni ta' dokumenti pubbliċi għal persuni li jgħixu jew jaħdmu fi-stati membri oħra tal-istess Unjoni Ewropea. Naddu għal aktar aħbarijiet il-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett ta' miżuri biex issaħħaħ l-infurzar tal-standards tas-saħħa u tas-sigurtà tal-katina agroalimentari kollha. Is-sigurtà tal-ikel hija essenzjali biex jiżgurat lill-fiduċja tal-konsumaturi u s-sostenibilità tal-produzzjoni tal-ikel. Il-pakket tal-miżuri jipprovdi di approċċ modernizzat u simplifikat aktar orjentat lejn ir-riski għal protezzjoni tas-saħħa u għodu ta' kontroll aktar effiċjenti biex tkun żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-regoli li jgwidaw il-funzjonament tal-katina alimentari. Il-pakket huwa reazzjoni għal sejħa l-aktar simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u għal regolamentazzjoni aktar intelligenti biex jekk jitnaqqas il-pis amministrattiv għall-operaturi u jiġi simplifikat l-ambjent regolatorju. Madankollu qed tingħata wkoll konsiderazzjoni speċjali l-impatt ta' din il-leġiżlazzjoni fuq l-SMEs u l-intraprizi mikro li huma eżentati mill-aspett kumpless u li jiswew l-aktar leġiżlazzjoni. Il-Kummissarju għas-Saħħa u l-Konsumaturi Tonio Borg għal l-industrija agroalimentari tikkostitwixxi t-tieni l-akbar settur tal-Unjoni Ewropea, timpjega aktar minn 48 miljun persuna u tiswa madwar 750 biljun euro fis-sena. L-Ewropa għandha l-ogħla standards ta' sigurezza tal-ikel fid-dinja. Madankollu, l-iskandlu riċenti tal-laħam tas-siemel wara li hemm lokal titjib anke kadu ma tfaċċa l-ibda riskju għas-saħħa. Il-pakkett li ġi mniedi ta' reformi jasal f'mument opportun billi juri l-sistema tista' twieġeb għall-isfidi u l-pakkett jinkorpora wkoll għad uħut mit-tagħlimiet miksuba. Ftit kliem, tenna il-Kummissarju Borg, il-pakkett għandu l li jipprovdi regoli aktar intelligenti għal ikel aktar sikur. U fl-ħarnet, nhar id-9 ta' Mejju jiġi ċelebrat Jum l-Ewropa, Jum il-Paċi u l-Aqda f'dan il-kontenut. Id-data timmarka l-anniversarju ta' dikjarazzjoni ta' Schuman. F'diskors li kien għamel f'Pariġi fl-1950 fid-9 ta' Mejju, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman kien stabilixxa ħsieb tiegħu għal forma ġdida ta' kooperazzjoni politika għall-Ewropa li tagħmel il-gwerra bejn in-Nazzjonijiet Ewropej xi ħaġa li lanqas biss tinħaseb. Il-vizjoni tiegħu kienet li tinħoloq istituzzjoni Ewropea li taqgħu timmaniġġa l-produzzjoni tal-faħam u l-azzar, trattat li joħloq korp għal dan ġie ffirmat ftit inqas minn sena wara. U l-proposta ta' Schuman imjaqjusa bħala l-bidu ta' dik li llum hija l-Unjoni Ewropea. Fatta pajjiżi madwar l-Unjoni se jsiru numru ta' kommemorazzjonijiet. Però biex niddiskutu aktar dwar dan, se nitkellmu ma' Sur Martin Buġelli, l-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, biex naraw kif f'Malta se jkun ikkommemorat Jum l-Ewropa. Fedna aktar kmini maħna fil-studio għanna l-Sur Martin Buġelli, il-kap ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u mjaw serni diskutu Jum l-Ewropa. Attualment, Jum l-Ewropa, xi rappresenta?
Kukur għal-nejdek xej, fil-sens mux xej xej, ma jipre rappresenta xej partikolari, ma waqax il-ħajta Berlin, meta nċelebraw Jum l-Ewropa, ma ġewx demokrazija, ma twildiċ demokrazija f'numru ta' pajjiżi f'daqqa, ma nfetaħx suq, ma sarx xi ħaġa ġdida, però dawn l-affarijiet kollha qed insemmi joħorġu minn dak li ġara proprju fid-data li nikkommemoraw. Għax din hija data ta' dikjarazzjoni ta' prinċipji. Fil-1950, fid-9 ta' Mejju 1950, Robert Schuman, politiku Franċiż li kellu anke minn kuljum jindika li ma kienx Franċiż tradizzjonali għandu anke links Ġermaniċi, kien għamel dikjarazzjoni għal dak li joħlomu, dak li nejt joħlom mhux fis-sens negattiv, joħlom fis-sens bħal Martin Luther King, the dream.
Il-viżjoni.
Il-viżjoni. Li kellu għall-Ewropa. U stabbi għamil Schuman Declaration. Li tajt. Li l-Ewropa hija proġett. Hija proġett li huwa mfassal fuq id-drittijiet tan-nies, huwa mfassal fuq il-libertajiet tal-bniedem, huwa mfassal fuq il-bniedem mhux biss għandu dritt jgħix, hemm għandu dritt jgħix tajjeb jekk ta' sara. Għandu dritt jgħix mhux biss fis-sigurtà moħħu mistrieħ li ħadd mhu ħajtfalu bomba, li ħadd mhu se jispara fuqu, hemm għandu dritt li waqt li huwa moħħu mistrieħ li ħadd mhu ħajspara bomba, għandu dritt ukoll li jsajjar u jiekol tranquill u jieħu pjaċir u jgawdi li jkollu kwalità ta' ħajja tajba. Jekk ta' sara, id-dikjarazzjoni bil-lingwaġġ tagħha li huwa pjuttost politiku, dak tfisser. Hija dikjarazzjoni li qed tgħid iċ-ċittadin Ewropew, imma mhux biss iċ-ċittadin Ewropew, għandhom dritt għal dit kwalità ta' ħajja. Għaliex qed naċċenna mhux biss iċ-ċittadin Ewropew? Għax fid-dikjarazzjoni jgħidek ukoll. li l-Europa għandha responsabilità anki lej pajjiżi ġirien sa meta qed tgħid ġirien ma taqa' flimkien fil-fatta xkulħadd ġar id-dinja xi dinja tonda aktar ma tmur lej il-vant qed tasal għal ponent, il-pajjiżi ġirien li għandhom dritt tal-istess prinċipji li qed jistabbilixxuha fuq l-Ewropa. Għalukoll l-Ewropa mhix ħaġa li tibdew tispiċċaw lista. Hija a works in progress, hija ħaġa li tibda, tkompli u tkompli tkompli, u tkompli tkompli tkompli. Fis-sens kull jum ma qatt inti ma wasalt passi qrib lej fejn tittasal, kull jum inti għamilt passi ieħor fit-triq li mhix għax l-Ewropa tad-datta hija ħaġa u jagħmilha ċara ħafna li mhix proġett li jispiċċa. U llum naħseb ir-relevanza ta' llum tad-dikjarazzjoni naħseb hija iktar milli kienet tletin sen ilu. Għax meta għandek dikjarazzjoni ta' prinċipji daqshekk saħħitha u daqshekk wiesa u daqshekk forward looking, huwa hemm huwa f'mument meta taħseb meta jkollok id-dubi li l-iktar li titmur lura għall-kunċett oriġinali, tgħid aħna x'kien il-kunċett oriġinali, il-punt tat-tluq, x'kien l-Ewropa fuq ix inbniet. Għadna mhix fuq dik id-direzzjoni meta tajna l-linja, meta ħarġet il-linja, għadna mhix mal-linja. Eħ nħarsu daqsxej li l-oriġinal ħanaraw fuq qegħdin, għadna mhix jumma dik il-linja. Jew forsi along the way ħafna mill-prinċipji oriġinali ntilfu mill-ħajt, ntilfu mill-argumenti politiċi, ntilfu mill-argumenti pjuttost nazzjonalisti żejjed element qawwi ta' iktar iħarsu lejn il-pajjiż nazzjonali milli l-prinċipju Ewropew. Li nħarsu lejn l-Ewropa bħala ħaġa estranja flok parti essenzjali u integrali minnha, u għalhekk ir-relevanza ta' Europe Day importanti. Li niftakru x'inhi di Europe Day, x'qed niċċelebraw. Qed niċċelebraw dikjarazzjoni ta' prinċipji li abbażi tagħhom aħna bnejna dak li bnejna sa issa. U għad irridu nkomplu nibnu dak li ħankomplu nibnu. Aħna l-kol, jiġifieri m'hemmx xi ħadd li qed jiddetta. Naħseb dak huwa rilevanza.
Kienet dikjarazzjoni ta' prinċipju fis-sfond dak iż-żmien ta' minn xi kienet dakemm għaddiet mill-Ewropa. Li dak iż-żmien kienet x'kultant faċli tinsak ma tkunx xejn dawk iż-żminijiet ta' rabistri u tara x'kienet l-istorja, però il-kuntest ta' twaqqif ta' dan il-kunċett u
ġuħ, gwerra, razziżmu sfrenat, m'hemmx fejn tkabbar, l-ikbar eliqi fl-Ewropa kienu saru battlefields ta' tankijiet ma setgħux jinħadmu, numru kbir ta' ġuventù kienu tilfu ħajjithom ma kienx hemm min jaħdem. U da xorta kellu l-ħolma, kellu l-viżjoni li jgħid isma'ħna kissirna kollox, ara fiex waslitna, biex ma nerġux naslu f'dal istat. X'irridu nagħmlu? Però mhux biss ma nerġux naslu f'dal istat biex inkomplu lilin. Ftiki.
U llum qed niċċelebru dawn il-logħba lejliet anke l-inklużjoni ta' pajjiż ieħor illi kien l-aħħar teatru sfortunatament. Ta' konflitt f'dan ir-reġjun qed tal-Kroazja li waslet biex.
Ġana l-Slovenja magħna.
Slovenja magħna, Kroazja, u bdew ftit tal-ġranet ilu kien hemm żvilupp pożittiv anke fejn tidħol is-Serbja u l-Kosovo.
U għajna jgħidu ħaġa oħra.
Li kienu l-aħħar teatru ndemmi.
Għajna jgħidu, għara daqsxejn, għara s-saħħa ta' dak li aħna nieħdu fuq granted. Għax aħna issa llum ċerta drittijiet, ċerta mod kif ngħixu ħadnihom fuq granted. Għalhekk naffordjaw nikkritikaw u nfittxu x-xara flaġina, għax l-fundamentali affajti l-kbar ma jfissirx li m'għandniex nikkritikaw ta' jew li m'għandniex nfittxu x-xara flaġina, imma rridu nżommu kollox in perspective. Il-daqs relattiv ma rridux nħallu ħaġa tikber iktar milli l-importanza ta' ħaġa tikber iktar milli fil-fatti. U nsemmejt is-Serbja. Is-Serbja kif nafu kienet involuta mhux għandha teħtijiet lil ħadd u da kollu. Però kien hemm ħafna akkużi viżavi nies mis-Serbja fuq atroċitajiet li ġraw mhux fit-tieni gwerra dinjija ta' relattivament riċentement sa 12-il sena ilu. U kien hemm reżistenza illi min kien responsabbli u min kien akkużat ta' dawn l-affarijiet jiġi mressa jew jiġi b'xi mod investigat fuq dak li ġara, qed nitkellmu qtil ta' komunitajiet sħaħ. Il-karrotta tal-Ewropa waslet biex is-Serbja aċċettat ċerta prinċipji li kellhom x'jaqsmu madwar atroċitajiet, jiġifieri tant trid tidħol fl-Ewropa, tant trid issir parti minn dal-proġett is-Serbja, li kienet lesta tissagrifika anki dak li ma kienx tajjeb, imma li għalija kien għall-qalba ħafna. L-dritt li tipproteġi ċ-ċittadini tagħha. U jekk jew qed aħares lejn l-istorja jkun jaf li s-Serbja U minn jidek Serbja, il-Serbja kienet fil-qalba, propju fil-qalba, meta mit-senilu, għanna ċedin, 2013, ftit iktar minn mit-senilu, kienet il-Serbja li waslet għall-ewwel gwerra dinjija, kien sar assassinju politiku ġo Sarajevo. Ġi akkużat xi ħadd mis-Serbja. Il-Ġermanja ridet tiddefendi lil dak li ġie assassinat u ridet iċċanfar u tissikka ħafna lis-Serbja. Ir-Russja qabżet għas-Serbja. Waslu fi stalemate, indaħlu l-Ingilterra u Franza. Is-supportjaw il-pożizzjoni kienet tieħu ir-Russja. Il-Ġermanja baqgħet tinsisti li r-riparazzjoni li dat mal-Serbja kienu kbar. Huwa sanna l-gwerra bla sens. L-tieni gwerra dinjija mbagħad kompliżu jiġu meta qed nitkellmu lis-Serbja li kienet il-qofol ta' dan kollu. Illum trid tidħol fl-Unjoni Ewropea trid tgħid f'101 years, mhux 101 Dalmatians, għax dik parti mill-Kroazja, Dalmatia hija parti mill-Kroazja, illi f'mija u sena ara xi progress kbira minnha u mija u sena fil-kalendarju globali tal-affarijiet huma ftit.
Din is-sena tal-jum qed jiġi ċċelebrat biċ-ċittadin ikun it-tema ewlenija. Hija wkoll sfond tas-Sena Ewropea. Li qed jieħu bħala ċ-ċittadinanza Ewropea bħala parti mit-tema ewlenija għal din is-sena. Hemm xi proposti fuq livell Ewropew f'dan ir-rigward ta' kif ikomplu jevolvu dawn id-drittijiet u anke li kif qed tgħid anke qed tinti aktar kmieni x'kull dan iduhu for granted?
Nibda inti għad li din is-sena ċ-ċittadin hija fil-qalba, ċ-ċittadin dejjem fil-qalba. Jiġifieri mhux każ ta' għax dis-sena taċ-ċittadin, mela s-sena l-oħra ma kienx is-sena li ġejja mhux ħadd tkun. Livell politika Ewropea kollha għandha l-qalba qed tiddaħħal fin-nofs tagħha mmirata dejjem li ċ-ċittadin dejjem ikun aħjar. Dak kollu li jsir anke l-iktar regolament li kultant naħsbu li ma jagħmilx sens, x'imkien ir-razzjonal tiegħu ikun illi ħajgawdi ċ-ċittadin minnu. Issa ċ-ċittadin minnu dak wieħed naraw għax ċ-ċittadin għandu diversi profili, ċ-ċittadin għandu iktar minn kappell wieħed, kif ikollok ċ-ċittadin li huwa negozjant u wkoll dilettant tal-futbol, ikkopjara television, kulħadd għandu diversi aspetti taċ-ċittadinanza tiegħu, ikun ma jiflaħx ikollu bżonn isifer, dawn huma wkoll aspetti taċ-ċittadinanza li bħal dak il-ballun tad-disku li kollu mużajk li għamlu lill-individu li għamlu lill-ċittadin, għandu diversi aspetti. Issa, naħseb il-trust principali ta' dis-sena mhijiex politika waħda, mhijiex regolament wieħed, imma l-aċċenu huwa fuq id-dialogu. Qed ngħidu, il-messaġġ huwa isma' inti ċittadin Ewropew din is-sena taċ-ċittadin. Uża, inqeda biha, qed nipprovaw nġibu kewer iktar, ipparteċipa fid-dibattitu għax bl-opinjoni tiegħek inti tista' tagħmel differenza, ma jistax ikun illi jkollok Parlament Ewropew li għandu daqshekk rilevanza iktar u iktar issa wara t-Trattat ta' Lisbona. Li fl-aħħar mill-aħħar tara li fl-Ewropa kollha mhux f'Malta m'għandniex il-każat, fl-Ewropa kollha l-parteċipazzjoni hija daqshekk f'qira. Għandek iċ-ċans direttament inti għax jekk ma tilleġġix inti li min jirrappreżentak għax tieħu l-affajt for granted. Sa jeleġġihom lu ħadd ieħor. Xi ħadd se jitla, xi ħadd se jiġi magħżul. Id-differenza jien ma jkollokx is-sejem inti tiegħek fiha, se jeżel ħadd oħra għalik. U ġeneralment min l-iktar li jieqpa jirreżisti f'din ngħidura apatija lejn ċ-ċittadinanza, l-iktar li jkun hemm interess ikun minnu propju l-iktar negattiv favur il-messaġġ Ewropew. U malajn nispiċċaw li mingħajr ma nindunaw, insibu ruħna f'sitwazzjoni fej għax ma tajniex każ tlifna dak li kellna. Allura naħseb il-messaġġ prinċipali huwa propju dak. Li nipparteċipaw fil-proċess demokratiku bħala ċittadini, napprezzaw x'inhu mad-drittijiet tagħna, però napprezzaw ukoll x'inhu l-obbligu tagħna. L-obbligu tagħna huwa nipparteċipaw nikkontribwixxu bl-opinjoni tagħna, nikkontribwixxu bil-vot tagħna u mhux biss nivvutaw, però nivvutaw bil-kappell tagħna ta' ċittadin Ewropew. Is-sena di ħlanna se jkollna l-elezzjoni
tal-Parlament
Ewropew fl-Ewropa kollha. Meta nitkellmu fuq Malta ħafna drabi xorta hemm element ta' tmur tivvota l-Parlament Ewropew u d-deċiżjoni ta' tivvuta l-min jew tivvuta xi jew le. Tkun
f'livell lokali
abbażi ta' inqdejt xi ħaġa jew ħaċċalik fuq xi ħaġa oħra jew għax tappoġġa lil dak jew għax dak it-tabib tiegħi jew għax jindak darba qdieni jew għax kelli bżonn xi ħaġa u ma tajlix. Dawn mhumiex konsiderati, dawn huma konsiderazzjoni vera umani. Huma konsiderazzjoni realistiċi u b'saħħithom ħafna fil-politika. Imma ma naħsibx li għandhom posthom f'kuntest meta qed nivvutaw il-Parlament Ewropew. għanna meta qed nivvutaw għall-Parlament Ewropew qed nivvutaw biex nażlu sitt rappreżentanti li jmorru hemmhekk jirrappreżentaw lilna u li jiġu hawnhekk jgħidulna x'qed jiġri hemm. Li għandek il-proċess ta' rappreżentanti tagħna hemm u rappreżentanti tal-Parlament Ewropew hawnhekk. Jiġifieri naħseb ikun kelli nagħti messaġġ għal din is-sena hija proprju dik li ċ-ċittadin ngħidu isma' int għandek id-drittijiet, forsi ma tafx li dritt ċerta drittijiet l'għandek ġew mill-Unjoni Ewropea, però hemm qegħdin. Ibza li jom, ħossibom, l-obbligu tijak hija, l-obbligu huwa li tipproteġi d-drittijiet li għandek int stess. Inti obbligat tħossibhom id-drittijiet tijak u dan tagħmlu biss bil-parteċipazzjoni.
Hemm għarfien ta' x'inhu d-drittijiet u ta' x'inhu l-obbligi, jew inkella ħafna drabi l-obbligi jiġu biss minn emerġenzi u drittijiet.
Huwa xorta mod kif titgħallem hum id-drittijiet tijak. Jekk inti tiġi bżonn, aħna fil-fatt preparajna klip dwar dan. Biex nedukaw u tinduna li ċerta nies jiġu aware minn ċerta drittijiet, ċerta servizzi bażiċi li għandhom meta jiġu bżonnhom. U kif isir taf, eżempju tkun qed tinqala lek xi ħaġa, tintaqgħu ma xedor, ma tkunx taf għax m'għamilx hekk, dik tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk. Għax tiġi bżonn u titkellem issir taf. Però l-informazzjoni qed hemm ma tistax tippretendi li kulħadd ikun walking encyclopedia ta' xi drittijiet għandu fl-Ewropa, nafu tant. Tant għandek volum kbar, tant għandek ħafna affarijiet sempliċi. Huwa vast wisq biex tassorbih kollu. Però meta tkun qiegħed f'ċert ambjent, f'ambjent ta' saħħa, f'ambjent ta' vjaġġar, f'ambjent ta' telefonija, jekk inti tħoss li hemm xi ħaġa li tkun taf iktar, huwa faċli biex tfittex fuq suġġett wieħed. Nerġa' ngħid ma tistax tippretendi li tkun taf kollox. U kultant il-bżonn necessity is the mother of invention. Jiġifieri jekk inti m'għandekx bżonn tkun taf. Il-natura umana hija li ma tibboderjax issir taf. Imma meta għandek il-bżonn, l-importanti li meta tiġi bżonn issir taf u jkollok il-mezz biex issir taf.
Xi pjanijiet għandha r-rappreżentanza Maltija għal propju tal-Kummissjoni f'Malta għal jum l-Ewropa għal din is-sena?
Naħseb l-ewwel ħaġa l-għandna sa tiġri Palissa qed nirrekordjaw ġu nafx meta seħroġ il-programm.
Jidher xi instamada għajliet jum l-Ewropa.
Le, mela proprju llum nistanajt, aħna qed nirrekordjaw il-bieraħ jiġifieri. Min għalment fixkel ġwaħna qed nirrekordjaw it-tlieta biex jinstema l-erba'. Illum l-erba.
Mhux qed tisimgħu il-ħadd ir-repetizzjoni
tiegħu. Eżatt. Imma illum l-erba' mela min qed jisma' llum, illum l-erba' sar qed niftħu ċentru tal-edik ġewwa l-Belt. Jiġifieri din is-sena huwa programm ġi tal-edik li edik huma Europe Direct Information Centers li jkunu forma ta' partnership bejn il-Kummissjoni Ewropea u xi entità li permezz tagħhom dawn jagħtu informazzjoni lill-pubbliku in ġenerali.
Ftit ilu nawgurajtu wieħed għawdex.
Eżattament, ftit ilu nawgurajna wieħed għawdex li qiegħed fit-tiġrija hemmhekk faċċata bisħab mal-Gowdow Business Chamber fil-premises tagħhom se jamministraw huma illum. Ftaħna, jew sa niftu ma nafx xejn il-programm, qed tisimgħu jiġifieri laqgħad ħankonkluda. Illum naħseb bajnaw ħankunu ftaħniha mal-ġolbelt bisħab mal-General Retailers and Traders Union se jkun hemm ċentru oħor il-Belt. U l-quddiem fil-ġranet jew ġumat li ġejjin niftħu t-tielet wieħed għax ħajkollna tlieta, wieħed iktar milli kellna fil-perjodu ta' qabel. Ħaniftħu t-tielet wieħed x'imkien iktar li ċ-ċentru ta' Malta li ħattar ta' tridu naraw il-premises eżatt bisħab mal- l-assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Jiġifieri il-fatt li se jkunna din il-firxa għandek il-Belt.
Anke l-għażla tal-partner hija interessanti xi twassal.
Inti għandek messaġġ għażla ta' partner tan-nies fil-kummerċ u n-negozju. Għandek il-Kunsilli Lokali li huma ċittadini. Meta inti għandek 68 Kunsill Lokali f'Malta għawdex u għandek l-assoċjazzjoni tagħhom li taqgħodhom li mhijiex assoċjazzjoni amiċeri u volontiera, hija assoċjazzjoni magħmula bil-liġi. Hija entità legali li tirrappreżenta ħadu interess li jkunu parti minn dan in-netwerk u rnexxielhom u daqt ikollna ġifieri il-premises u jkollna t-tielet ċerimonja ta' ftuħ tajdi. Mela allura anke ġeografikament għandna tqassim għandna l-Belt. Għandna x'imkien Lernofs li ħattar tħallija għadna ma identifikajniex il-post eżatt u għandna Għawdex. Jiġifieri għandek kważi ġeografikament qed tilħaq kull imkien. F'din naqra ta' gżira wkoll ħadd naħseb il-firxa, però l-firxa mhux ġeografika biss. Għanna l-firxa anki l-nies li qed nipprovaw nilħu ġifieri.
U apparti minn hekk hemm xi inizjattivi oħra l-jum
Ewropa. Mbagħad għandna jum l-Ewropa proprja. Jiena naħseb li l-perm tal-attivitajiet tagħna jibqa' l-attività li jkollna filgħodu. Aħna filgħodu nintaqgħu ma' numru ta' tfal tal-iskola u fej ikunu huma li jpoġġu lill-parlamentari on the spot, fis-sens qabel kienet issir fil-parlament propja. Sena l-oħra ħabba ċirkostanzi li ma stajniex biddinna l-venju żammejna l-venju għax il-parlament mhux bini, il-parlament huwa n-nies. Il-membri parlamentari, il-liġi, il-setup, l-istituzzjoni ta' mill-parlament mhux il-kamra fejn jintaqgħu. Nintaqgħu l-Università tal-Antika, jkollna numru ta' tfal li jkunu pparteċipaw fil-kompetizzjoni ta' nintaqgħu mal-membri parlamentari kemm nazzjonali u kemm Ewropej. U jiddiskutu magħhom jagħmluhom id-domandi u jirrispondhom fuq it-temi li nkunu fassanna aħna l-din is-sena. Dikha tkun il-għalija hija l-ferm. Ovvjament irridu nżidu l-awareness. Jiġifieri qatt ma tista' tfakkar biżejjed xi jfisser il-ħanna formulajna bejnietna riklam ta' faċċata f'gazzetta fej għażilna għax in a way kellna sens ta' back to basics ta' xejn. Għażilna dak li ħsibna li huwa l-iktar rilevanti għallum mid-declaration u publikajnihom b'mod prominenti ħafna f'gazzetta lokali. Flaxija jkollna d-diskors tal-President, jkollna naqata reception dar l-Ewropa stess bejn l-Uffiċċju tal-Kummissjoni u l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew u l-President jonorana bil-preżenza tiegħu u jagħmel diskors se tkun it-tielet darba din is-sena li jiġi, ngħid xi ħaġa żgħira jien ngħid xi ħaġa żgħira Peter Aġus il-kap tal-informazzjoni tal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew f'Malta, mbagħad jitkellem anke il-President. U barra minn hekk ikollna diversi attivitajiet oħrajn żgħar f'entitajiet. Affakajna ħafna fuq l-awareness, jek qed timxi fit-triq illum ħa tara karozza tal-linja bassa għaddejja fil-Europe, it's about you join the debate. Jekk ħa tara dawk
il- Għandi minn ċerti toroq tirrealizza ċertu messaġġi wkoll.
L-electronic screens. Il-gvern parteċipa magħna wkoll għax reġa' il-gvern jiċċelebra l-ewwel ta' Mejju bħala l-aċċessjoni ta' Malta fil-Unjoni Ewropea. Il-bnadar iż-żarma u meta ddik il-ġurnata, però sa reġun trama għal-jum l-Ewropa, ġifieri hemm recognition anke mill-każ tal-gvern għal-jum l-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti huwa dak li huwa poplu naħseb jiena fost l-iktar li huma edukati u mal-min minkejja li ħafna jaħsbu differenti mhux vera. Poplu Malti huwa bniedem ċivili ħafna u japprezza l-messaġġi li nibatu u aħna Ewropej. Iġifieri maħsibniex Ewropej meta tħanna fl-Unjoni Ewropea, naħseb il-qalba ta' Malti huwa Ewropew. Ewropew kemm bħala kontinent, kemm bħala prinċipju. Naħseb m'hawnx pajjiż ieħor fid-dinja bil-prinċipji ta' solidarjetà li mibnija fuqhom l-Ewropa li ssib fost iċ-ċittadini Maltin. U naħseb dik l-aħħar ħaġa nixtieq ngħid illi jekk l-Ewropa hija fuq is-solidarjetà ma' iċ-ċittadin Malti żgur mhux nieqes minn dik il-ħaġa.
Martina, ringrazzjak, ringrazzjak kol is-semmija tagħna għal tal-attenzjoni tagħkom tul dan il-programm, appuntament għal bħallum 20. Insajmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.